Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
Bine ați venit la un nou studiu al Bisericii Adventiste de ziua 7, împreună cu Dumnezeu și cu doi pastori adventiști de ziua 7, Adelin Plătică și Daniel Tudorie. Studiem astăzi, în a doua ocazie, cartea lui Iosua, o carte plină de sânge și vărsare a sângelui, război și conflicte, dar astăzi vedem unde este harul lui Dumnezeu în toată această tensiune, de la primul până la ultimul capitol, pentru că această carte a lui Iosua conține surprize ale harului lui Dumnezeu. Am împărțit lecția în câteva părți care sunt intitulate Harul celei de a doua șanse. Generația a doua de evrei primește din nou șansa de a intra în țara Canaanului, Rahav primește de asemenea a doua șansă, la fel ca și Petru în Noul Testament, și gabaoniții primesc într-adevăr a doua șansă. Despre harul celei de a doua șanse vă invit să ne uităm în Iosua, capitolul 2. Bun venit, Adelin Plătică, bun venit, Daniel Tudorie.
Mulțumim.
Suntem aici la porunca lui Iosua, care a trimis în ascuns din Sitim doi oameni ca iscoade, zicându-le: duceți-vă de cercetați țara și mai ales Ierihonul. Observ că nu mai sunt 12 spioni, sunt doar doi de data aceasta, care se întorc. Întrebarea este: cu ce raport vin acești doi spioni și cum este primit de a doua generație?
Interesant că și ei puteau să spună aceleași lucruri ca și primii spioni din urmă cu 40 de ani, că țara este foarte puternică, cu cetăți întărite, cu ziduri groase și practic imposibil de cucerit. În loc să vină cu acest raport, ei vin cu raport sau niște cuvinte spuse de o femeie desfrânată. Și foarte interesant, intru poate puțin mai repede în povestea ei, dar revenim. Vreau să rețin aceste cuvinte. Știu că Domnul v-a dat țara aceasta. Cine spune aceste cuvinte? Cineva din cetate. Ce raport mai bun putea să fie decât acesta? Deja țara este a noastră. Nu mai spunem că să vedem, vom putea să o cucerim dacă. Țara este a noastră. Ăsta a fost raportul pe care ei l-au preluat dintre cei care locuiau țara și care știau cel mai bine cât de puternică este. Că trebuie să fim sinceri, Rahav știa ce poate Ierihonul. Știa care ziduri puternice, chiar pe ele locuia, a văzut cât de groase sunt. Și totuși a spus ceva uimitor. Țara este a Domnului.
E chiar la timpul trecut, cum ai observat, da. V-a dat țara aceasta. Este Iosua 2 cu versetul 9.
De data aceasta, trecuseră 40 de ani, conducătorul Israelului nu mai recurge la aceeași metodă ca Moise. Cred un lucru, cred că cele două iscoade nu au fost alese la întâmplare. Cred că au fost niște oameni în care Iosua chiar avea încredere că vor veni cu un raport de așa manieră încât poporul să nu mai reacționeze la fel cum cu 40 de ani în urmă reacționase. Oamenii aceștia nici măcar nu sunt numiți pe nume, însă cred că în istoria lui Dumnezeu, în cartea lui Dumnezeu, numele lor sunt scrise. Chiar dacă nu sunt numiți pe nume, cele 12 iscoade la început au fost numite pe nume. Ei sunt niște oameni fără nume, însă sunt niște oameni care au dus un raport prin care poporul lui Dumnezeu a fost încurajat. De ce? Cuvintele lor pe care le-au adus în momentul în care s-au întâlnit cu Iosua au fost următoarele. Ei au istorisit tot ce li se întâmplase, au spus toată istoria, cum s-au întâlnit cu Rahav și au zis lui Iosua: cu adevărat Domnul a dat toată țara în mâinile noastre și toți locuitorii țării tremură înaintea noastră. Pe ce s-au bazat când au spus lucrul acesta? În momentul în care au acel dialog cu Rahav, Rahav le povestește un lucru. Zice așa: știu că Domnul v-a dat țara aceasta, căci ne-a apucat groaza de voi și toți locuitorii țării tremură înaintea voastră, fiindcă am auzit cum la ieșirea voastră din Egipt Domnul a secat înaintea voastră apele Mării Roșii și am auzit ce ați făcut celor doi împărați ai amoriților dincolo de Iordan, lui Sihon și Og, pe care i-ați nimicit cu desăvârșire. Deci sunt 40 de ani. În 40 de ani această istorie a fost repetată, 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 repetată de oamenii acelor cetăți.
Cât o fi așteptat ei să ajungă la forțele lor?
Când o să ajungă evrei la noi? Când o să ajungă evrei la noi? Vă dați seama, 40 de ani în care au trăit într-o frică. Aici spune că i-a luat groaza, da?
Și un timp în care au luat o decizie. Ne luptăm sau ne predăm?
Da. Ei, și vedeți din istoria acestei cetăți, din istoria Erihonului, decizia lor a fost nu ne predăm. Ne luptăm. Da? Deci ar fi putut să zică, băi, Dumnezeu e cel care a făcut lucrul acesta. Hai să vedem cine este acest Dumnezeu. Cei 40 de ani au fost încă niște ani de har pentru popoarele cananite. E, și ce e interesant este că să constați că dintr-o cetate o femeie care trăia o viață imorală ajunge să creadă în Dumnezeul cerului și al pământului și să spere în salvarea, în mântuirea lui Dumnezeu și în iertarea lui Dumnezeu. Și un lucru foarte important este că femeia aceasta a crezut și a sperat nu doar pentru ea. Și asta mi se pare cu totul fantastic. Ea mijlocește în fața acelor doi soli trimiși de Iosua, mijlocește pentru nu doar pentru ea, mijlocește pentru familia ei întreagă.
Spune, acum vă rog, jurați-mi pe Domnul că veți avea față de casa tatălui meu aceeași bunăvoință pe care am avut-o eu față de voi. Dați-mi un semn de încredințare că veți lăsa cu viață pe tatăl meu, pe mama mea, pe frații mei, pe surorile mele și pe toți ai lor și că ne veți scăpa de la moarte.
Deci, vedeți, femeia aceasta vrea ca toată casa ei și aici este un tip al mântuirii în care cineva este întors la Dumnezeu. Orice om se întoarce la Dumnezeu. Când un om se întoarce la Dumnezeu, ceea ce își dorește el cel mai mult este ca, în primul rând, toți cei dragi ai lui să fie salvați. Asta vrea, de fapt, femeia aceasta.
Ai amintit mai devreme despre har. Cum găsim harul în acest context? 40 de ani în pustie pentru Israel au însemnat 40 de ani de har pentru Canaan. Ei deja știau ce s-a întâmplat, că asta spune și Rahav. Știau ce s-a întâmplat la ieșirea din Egipt. Au avut ocazia să audă și să verifice cine este acest Dumnezeu. Rahav a auzit, a crezut și a împărtășit și familie și toți au crezut de a venit în casă, că altfel, precum ginerii lui Lot, nu veneau dacă nu credeau. Și întreb, ce se întâmplă dacă în acești 40 de ani, cei din Erihon, ca și alții din Canaan, ar fi crezut în Dumnezeu?
Ar fi părăsit țara, probabil.
Că spunea Daniel că ar fi trebuit să se predea. Poate că nu era nevoie să se predea. Poate că era altceva. Că timpul ăsta de har, ninivenii...
Să se predea lui Dumnezeu, la asta
exact,
mă refer.
Ninivenii s-au pocăit, Dumnezeu le-a mai dat iarăși zeci de ani. Harul acesta acordat lor, 40 de ani, putea să salveze națiunea sau cetăți întregi. Ei doar s-au mulțumit cu a auzi, a se teme și a se întări și mai tare.
Se încăpățâna.
Încăpățânare, da. Rahav a fost la polul opus. Ea a auzit, a crezut cu toată convingerea, deși nu a văzut nimic, a auzit și a crezut și a împărtășit familiei și a spus cum să facem să fim salvați.
Asta este ideea principală și mulțumesc, Adelin, că ne-ai adus aici. Putem să exprimăm ideea principală a studiului. Că în cartea lui Iosua există speranțe binecuvântate. Dintr-o populație de sute de mii sau milioane de suflete, câte ori fi fost cananite, Dumnezeu primește la sine familia lui Rahav plus toți ai ei, poate că estimăm numărul lor, plus câteva cetăți care sunt cetățile din Gabaon. Deci harul lui Dumnezeu este primit, harul lui Dumnezeu. Poți să beneficiezi de harul lui Dumnezeu dacă îl ceri și dacă îl accepti.
Și hai să extindem puțin povestea. Cum de-au ajuns aceste două scoade chiar în casa lui Rahav? Cum de Domnul Hristos trece pe o stradă unde era o femeie cu scurgere de sânge și exact atunci s-a potrivit să fie în locul în care era ea, ca să poată să prindă mâna? El nu spune că el special a trecut pe acolo, a făcut un ocol ca să ajungă în dreptul ei ca ea să-și exerce credința. Deși Dumnezeu nu i-a trimis pe iscoade, duceți-vă în casa lui Rahav, Eu cred că el a condus ca să ajungă acolo pentru ca credința ei să poată fi împărtășită.
Probabil că era singura familie din cetate care avea dorința să treacă la credința asta evreilor.
Probabil.
Și au fost cu... Te rog, Daniel.
Da, nu știu, putem să speculăm în fel și chip aici. Eu personal cred că casa lui Rahav era un han. Și în general hanurile trecutului erau și case de toleranță. Și ceea ce este uimitor este faptul că în acea cetate cananită, o cetate păgână, Dumnezeu își trimite solii practic în cel mai adânc loc al păcatului.
În locul în care aparent nu era nicio șansă de mântuire.
În locul în care aparent nu era nicio șansă de mântuire și practic cel mai adânc loc al păcatului. Adică acolo unde păcatul poate se săvârșea zilnic. Da? Și Dumnezeu face ca întâlnirea aceasta să aibă loc. Nu ni se spune că acei bărbați izraeliți s-au dus acolo cu gânduri necurate. Dimpotrivă, ei s-au dus acolo cu gândul să facă lucrarea lui Dumnezeu. Deci nu au căutat ei acea casă, ci acolo au ajuns. Și Dumnezeu i-a pus în legătură, iată, cu această femeie care, deși trăise în păcat, avea în sufletul ei o credință, o speranță că poate să fie salvată. Și mi se pare, cum să zic, de multe ori când mai stai de vorbă cu oamenii și încep să vorbești despre Rahav și așa, primul lucru pe care îl văd la Rahav este minciuna lui Rahav. Dom'le, uite, Rahav a mințit și uite așa, și cum putem noi să o considerăm credincioasă și așa mai departe. Însă, pentru Rahav, la momentul acela, Dumnezeu nu era scopul vieții ei. Dumnezeu era un mijloc prin care ea să-și scape viața. Și de multe ori, la începutul credinței, pentru aproape oricare om, Dumnezeu nu este scopul vieții lui. Dumnezeu este mijlocul prin care el poate să-și scape viața și abia în timp ce îl cunoaște pe Dumnezeu, Dumnezeu devine scopul.
Și îl iubești necondiționat.
Și îl iubești
pentru sănătate, pentru fericire, să-ți
Sigur.
Ajute un copil,
exact.
Să te scape de un necaz.
Și cred că Rahav asta a trăit. La început, da, Dumnezeu a fost mijlocul prin care să-și scape viața.
Bun, ne oprim aici, mulțumesc mult,
da.
Daniel. Suntem în capitolul 2, versetul 18. Aici se semnează un contract între Rahav și cei doi spioni. Trecem de momentul cu minciuna, ajungem unde trebuie, când Rahav primește a doua șansă de la Dumnezeu și îi spune așa, îi spune scoadele, strânge la tine în casă pe tatăl tău, pe mama ta, pe frații tăi și pe toată familia tatălui tău. Dacă vreunul din ei va ieși pe poarta casei tale ca să meargă afară pe uliță, sângele lui va cădea asupra capului lui și noi vom fi nevinovați. Dar dacă va pune cineva mâna pe vreunul din cei ce vor fi cu tine în casă, sângele lui va cădea asupra capului nostru. Și dacă ne vei da pe față, vom fi dezlegați de jurământul pe care ne-ai pus să-l facem. Ea a răspuns, este de acord, fie după cuvintele voastre. Și a luat rămas bun de la ei și ei au plecat. Întrebarea mea este, de ce acești spioni practic semnează fără acordul lui Iosua care i-a trimis acolo și ce știu ei despre Dumnezeu? De fapt, eu am formulat așa, ce i-a făcut pe spioni să promită supraviețuirea a zeci de oameni din Ierihon fără să se consulte cu Iosua? Ce știau ei despre Dumnezeu și despre har? Că cetatea era destinată nimicirii complete.
Deci povestea asta este plină de contradicții. Mai întâi, Rahav, prostituată, are o credință fermă, deja țara aia voastră, apare, are o îndrăzneală să ceri celor care vor cuceri să te ocrotească pe tine cine ești tu. De regulă erau lăsați cu viață conducători, împărați, nu oamenii de jos sau cum ea prostituatele. Dar ea spune, promiteți-mi pe Dumnezeul vostru. Asta arată că ea începea să înțeleagă cine e Dumnezeul lor. Că mă veți lăsa cu viață pe mine și pe ei mei, câteva zeci de persoane. Deci o îndrăzneală din partea ei, că ei n-aveau niciun motiv să salveze pe ea. Ce beneficiu aduci tu poporului meu dacă te lasă în viață? Asta e prima.
Și ei acceptă.
Și ei acceptă. Asta
pe
este
loc.
Partea pe loc. Nici măcar nu stau să întrebe pe Domnul. Că uneori, știi, deja ai principiul Domnului în minte și știi, când îți dă Domnul înțelepciune, știi cum să răspunzi. Și atât răspunsul exact care trebuia.
Cred că sunt două lucruri aici. Unu, era viața lor în joc. Și aici spune așa, versetul 14. Era un troc. bărbații aceia au răspuns: suntem gata să murim pentru voi dacă nu ne dați pe față. Este extraordinar, da?
Adică ei, ce vrei să spui este că de fapt ei au zis: noi îți promitem asta și dacă ei, dacă cei care ne-au trimis nu o să accepte, noi murim.
Da. Adică noi ne punem viața în joc pentru voi.
E zălogul nostru pentru
ei. E zălogul nostru.
Cum a făcut frații noștri.
Era viață pentru viață și asta este iar un tip al mântuirii și al Domnului Hristos.
Adică să ne omoare pe noi, dar să vă lase...
Exact. Cu... Și asta ce înseamnă? Asta înseamnă că ei înțeleseseră ceva din iubirea lui Dumnezeu.
Cum făcuse și Moise și...
Da. Un lucru. Al doilea lucru. În lege era scris foarte clar cu privire la străin. Dacă un străin voia să locuiască în mijlocul poporului Israel și străinul acela era credincios, poporul Israel trebuia să-l primească să trăiască în mijlocul lui. Da? Și aici această femeie, de fapt, asta spune: lăsați-ne cu viață să trăim în mijlocul vostru. Și ceea ce este interesant este faptul că ulterior... Nu se mai vorbește despre Rahav în Vechiul Testament, dar ulterior constați că o găsești în genealogia Domnului Hristos și se căsătorește cu un evreu, cu Salmon, și este mama lui Boaz, care
soacra
se căsătorește cu Rut, da? Și constați că apare în genealogia Domnului Hristos. Și e un lucru fantastic, pentru că, de fapt, prin ceea ce s-a întâmplat acolo, Dumnezeu și-a arătat lucrarea lui de a-i mântui pe toți oamenii, adică de a fi dispus să-i mântuiască pe toți oamenii cu o condiție: ca omul să-l caute și să se întoarcă la el.
Ce apreciem în comportamentul lui Rahav, ați spus, dacă doriți o completare, este minunat, dacă nu, ce nu aprobăm?
Vreau să mai completez ceva interesant. Dumnezeu a dat o poruncă foarte clară: nu vă încurcați cu păgânii. Deja cu moabiții au avut probleme și au rămas mulți pe acolo, au murit după acel incident. Și în privința celor din Canaan și în special Rihonul, cu desăvârșire, nimiciți tot, și vite. Deci legea e clară, nu aveți de-a face cu ei. În acest context, lejeritate maximă. Te salvăm pe tine și pe ei.
Da, da.
Observați cum se împletește dreptatea cu harul. Dreptate pentru pedepsirea păcatului și a păcătosului care nu se pocăiește, dar har pentru cel care se pocăiește, indiferent de naționalitate. Deci, foarte frumos se împletesc cele două aici. Cetatea e distrusă cu desăvârșire, dar familia este salvată cu totul. Fiecare membru al familiei. Și asta vorbește foarte frumos despre cât de bine, ai spus mai devreme, cât de bine cele două iscoade și prin ele, cred că și poporul, au înțeles legea lui Dumnezeu, care nu caută să nimicească, ci să salveze atunci când ai ce salva.
Este un lucru foarte interesant că ea a cerut practic cumva un semn de la ei. Și ei au spus să lege acea funie și să o țină acolo, legată.
Și
un gând foarte, foarte frumos spune că după plecarea solilor, ea a legat funia și a lăsat-o acolo, cu speranța că, da, în momentul în care vor veni și vor vedea funia, ei vor fi salvați. Și
probabil că de fiecare dată de când ne conjurau cetatea, vedeau funia acolo.
Deci, știți,
era disperare.
Poate că pentru noi un lucru de genul acesta n-ar fi așa interesant. Dar la fel cum semnul pe care evreii l-au făcut pe ușiorii ușilor, acolo,
da,
un pic
roșu
de sânge, da, care era tot roșu, da, le salva viața, la fel acea funie, cărămizie, le-a salvat lor viața. Și dacă Rahav a povestit solilor despre ieșirea copiilor lui Israel din Egipt, cu siguranță că Rahav cunoștea istoria Paștelui, istoria salvării. Și a crezut în lucrul acesta.
Este foarte interesantă povestea cu funia asta. Pentru că ea arată mai degrabă, sau ea reprezintă un semn al credinței decât un semn care îi aducea salvarea propriu-zis. Că, să ne gândim, funia pe zid putea să însemne divulgarea a ceea ce a făcut. Vedeau soldații, cei cu funia asta, pe acolo au coborât spionii, că știau că au fost spioni în cetate. Deci putea să-i pună viața în pericol. Doi, când Erihonul a fost cucerit după ce zidurile au căzut. Iar ei spun, mergeți în casa lui Rahav. A fost singura porțiune din zid rămasă intactă. Deci nu era nevoie de funie ca să vezi unde e casa, că era singura zonă unde nu au fost distrugeri. Deci era un semn...
Funia a ținut zidul.
Funia a ținut zidul, da. Dumnezeu. Da. Cât de important este semnul ăsta? Îl întâlnim în Egipt.
Dacă... Exact ca la Exod.
Deci nu pui sânge pe ușori, îngerul intră. Ai pus sânge, se oprește acolo. Deci sângele oprește îngerul morții. Lot, nu te uiți înapoi, ești salvat. Te uiți înapoi, pierzi. Această idee a semnului o întâlnim și în Noul Testament, în Cartea Apocalipsă. Un semn pus pe frunțile celor credincioși sau este o zi de odihnă, sabatul, ca un semn prin care ei arată că sunt ai Domnului. Este ceva care ține de credința pe care o ai în Dumnezeu și ceea ce poate să facă El pentru tine.
Ultimele concluzii, da, la Rahav, ca să mergem mai departe, vă rog să rezumați.
Ai întrebat ceva cu privire la ce nu ne convine sau ce,
păi,
ne
Biblia
place
nu spune niciodată, am citit în lecție, că Biblia n-a aprobat niciun de tot ce a făcut Rahav. Deci asta e comentariul.
Ceea ce putem noi să spunem este că Biblia descrie o femeie căzută în păcat și mai mult de atât, ce să mai povestim? Adică căzută în păcat în fel și chip.
Da, da? Poate că te referi la minciuna ei, care nu e aprobată în Scriptură, dar să ne gândim că ea nu cunoștea legea foarte bine, ea îl cunoștea pe Dumnezeu din auzit, dar ce înțelege e că dacă minți, îl ofensezi
pe... Hai să spunem și altfel, câți creștini mint astăzi? Pentru că minciuna este penultima poruncă, printre cele mai încălcate, poate că doar porunca poftei este mai încălcată mai des decât porunca minciunii și minciuna este ceva la ordinea zilei la creștinii de astăzi care au atâta lumină. Da, păi, dar în cetatea
Rihonului, deci ea nu înțelegea...
Era standard de viață, probabil, care minte mai frumos era mai
plin
de succes.
Nu cred că un creștin de astăzi ar trebui să ia exemplul lui Rahav, că uite, și Rahav a fost credincioasă și a mințit.
A mințit să scape
viața. Pentru că lucrurile sunt total diferite. Adică un creștin care citește Sfânta Scriptură are o revelație a felului în care este Dumnezeu și a ceea ce dorește. Nu ne referim la niște lucruri egale aici.
Da. Încheiem partea asta?
Sigur.
Bun. Mergem la a doua șansă manifestată în viața lui Petru, un alt mincinos sau un trădător. Rahav își trădează împăratul și îi scapă pe spion. Petru își trădează mântuitorul, cel mai bun prieten, maestrul, învățătorul, se leapă de el și pare că este mai grav decât ce a făcut Rahav. Ce face Domnul Iisus în situația aceasta? Cum tratează Domnul Iisus minciuna și trădarea lui Petru? Deci, minciuna în sensul că a zis, nu îl cunosc, știm la ce ne referim.
Mai întâi Dumnezeu judecă potrivit cu lumina pe care o cunoști. Rahav nu prea știa despre minciună, că era ceva obișnuit. Deci n-ai zice că e așa de vinovată, precum a fost Petru, care a stat 3 ani cu Domnul Hristos și trădarea lui și minciuna lui au fost foarte grave. Deci el era cumva la un pas de a fi îndepărtat cu totul. Dar când privirea lui se întâlnește cu privirea Domnului Hristos, el simte acel regret adânc. Se duce în grădină și plânge. Realizează ce a făcut. Își ia și un angajament, dar nu mai avea față de cine, pentru că Domnul Hristos era judecat și urma să fie omorât. Dar când Petru s-a dus și a plâns cu amar, el nu s-a dus să se spânzure precum a făcut Iuda. Asta înseamnă că în acea privire, care nu a spus niciun cuvânt, dar a spus suficient cât Petru să înțeleagă faptul că, deși a greșit foarte mult, este iertat.
Este despre noi, dragi privitori și urmăritori, nu există păcat în viața noastră pe care Domnul Iisus să nu-l poată ierta, chiar și atunci când suntem asaltați de păcate mici sau mari, vă invit prin credință să mergeți la picioarele Domnului Iisus, pentru că acolo găsiți speranță. De asemenea, vă invit în mod foarte practic să citiți comentariile lui Ellen White care însoțesc această lecție de astăzi. Sunt câteva pasaje minunate, foarte motivatoare, vă garantez că vă schimbă sufletul, vă transformă emoțiile după ce le veți citi și veți vedea iubirea Mântuitorului față de Petru, care este aceeași iubire față de inima dumneavoastră, așa plină de păcate cum este.
Mă gândesc la un lucru, dincolo de ceea ce s-a întâmplat cu Petru, aș muta reflectorul asupra Domnului Hristos, asupra felului în care abordează această frământare din viața lui Petru. De ce? Pentru că ceea ce s-a întâmplat cu Petru, Domnul Hristos anticipează și arată de fapt că Da, El este Mesia, El este Cel care cunoaște sufletul omenesc și știe cu ce ne confruntăm noi oamenii. Și înainte ca să se întâmple lucrul acesta, El vorbește cu Petru și spune: Simone, Satana a cerut să vă cearnă ca grâu, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Și după ce te vei întoarce la mine, să întărești pe frații tăi. Adică, practic, ce a spus Domnul Hristos?
Vei cădea și te vei ridica.
Tu vei cădea și te vei ridica. Și, cum să spun, nu îl mustră, nu îl zice, băi, tocmai tu să cazi, așa? Nu, ci Domnul Hristos îi spune ce se întâmplă cu el, cu sufletul omenesc. În istoria aceasta, noi putem să înțelegem ceva. Că Dumnezeu se uită la noi și ne cunoaște sufletele și știe luptele noastre, frământările noastre, valea umbrei morții prin care trecem fiecare dintre noi, și El nu ne urmărește ca să ne afunde, ci El urmărește să ne ridice și să ne dea, cum s-a spus, să ne dea fiecăruia dintre noi a doua șansă. Dacă, într-adevăr, noi ne uităm la El și ne dăm seama de greșelile pe care le-am făcut, cu siguranță că Dumnezeu ne primește.
Rămânem în zona de influența Harului uimitor, amintit de Domnul Hristos. Trecem de la Petru la tâlhar. Hristos e pe cruce, tâlharul, ca și Rahav, un om fără niciun merit, își afirmă credința fără să dovedească în vreun fel că viața lui e diferită de cea de dinainte. Spune: Doamne, adu-ți aminte de mine. Ca și Rahav cere îndurare.
Și a zis,
și Domnul Hristos, da, și Domnul Hristos, imediat ca și iscoadele, promite că este salvat. Iată cum lucrează Harul pentru cei care își mărturisesc vina și nevoia de Hristos.
Foarte frumos, și îmi place această reabilitare. Ahav este reabilitat în poporul lui Dumnezeu, devine strămoașa Domnului Hristos, a fost mincinoasă, dar a fost și curajoasă, a fost prostituată, dar devine mamă în linia genealogică din care se naște Mesia, deci o reabilitare mai mare dată nu se putea. Și de asemenea Petru primește Paști, îi sunt încredințate mielușeii, oițele și oile, adică reajunge la poziția de ucenic și de ucenic căruia Domnul îi împărtășește anumite secrete și care este în fruntea apostolilor chiar și în după aceea, mai târziu.
Nu este o noutate faptul că cei care beneficiază de harul uimitor al lui Hristos devin cei mai puternici martori pentru el. Așa cum a fost Petru și cu siguranță Rahav în Israel a fost o persoană care l-a mărturisit cu plină de curaj.
Tăciunii scoși din foc.
Da, în contextul acesta am putea să vorbim și despre Ioan Marcu, care la un moment dat intră în ucenicie și îl părăsește pe Pavel și pe Barnaba și Pavel nu mai vrea să lucreze cu el, însă Barnaba îi dă o a doua șansă. Și în cele din urmă, Marcu devine un foarte bun slujitor al lui Dumnezeu, ca în cele din urmă Pavel să spună: ia pe Marcu și adu-l, că mi este de folos pentru slujbă. Deci asta arată cum lucrează Dumnezeu cu oamenii.
După ce ai greșit grav.
După ce ai greșit, Dumnezeu zice: da, am înțeles, ai greșit, știu, hai să vedem ce putem să facem. Noi între noi, noi nu suntem atât de răbdători și atât de doritori să îi ridicăm pe ceilalți. Și aici cred că fiecare dintre noi avem de învățat.
Mergem la situația gabaoniților, citesc din Deuteronomul și Iosua. O să vă rog să-mi permiteți această scurtă introducere, pentru că avem o problemă de drept, o problemă juridică și de interpretare a legii. Exista porunca aceasta: când te vei apropia de o cetate să te bați împotriva ei, să o îmbii cu pace. Dacă primește pacea, tot poporul să-ți dea bir și să-ți fie supus. Dacă nu primește pacea, să faci război. Așa să faci cu toate cetățile care vor fi foarte departe de tine. Reținem, foarte departe de tine și care nu fac parte din cetățile neamurilor acestora, dar în cetățile popoarelor acestora, a căror țară ți-o dă ca moștenire Domnul Dumnezeul tău. Să nu lași cu viață nimic care suflă, ci să nimicești cu desăvârșire popoarele acelea. Sunt enumerate, cum ți-a poruncit Domnul, ca să nu vă învețe să faceți după toate urăciunile pe care le fac ele. Ni se dă și motivația ca să nu vă învețe. Și ne mutăm în Iosua. Bărbații lui Israel au răspuns heviților acestora: poate că voi locuiți în mijlocul nostru. Este Iosua 9:7. Cum să facem noi legământ cu voi? Ei nu exclud posibilitatea unei învoieli. Dar zic, poate că locuiți în mijlocul nostru, cum să facem noi legământ cu voi? Și întreabă cum e posibil așa ceva. Pentru că ei spuseseră, noi venim dintr-o țară depărtată. Acum deci faceți legământ cu noi. Ei au zis lui Iosua, noi suntem robii tăi, un fin psiholog ar fi observat că evită răspunsul și nu neagă, adică nu reușesc să mintă cu tupeu, ci spun, noi suntem robii tăi, adică ne supunem total. Deci, întrebarea este, ce ar fi răspuns Domnul Iisus dacă Iosua l-ar fi întrebat, pentru că era acolo prezent, în cazul în care gabaoniții și-ar fi dezvăluit identitatea și fără să mintă și-ar fi asumat exact poziția lor, să ceară îndurare. Suntem mai multe cetăți, venim în fața voastră, suntem cu grumajii plecați, cerșim viața, vrem să învățăm despre Dumnezeul nostru, vrem să renunțăm la cultura și la obiceiurile noastre. Vă spunem adevărul, nu vă mințim, știm care este regula la voi, dar noi cerem îndurare acestui Dumnezeu. Ce ar fi spus Domnul Iisus dacă Iosua și conducătorii care au greșit l-ar fi întrebat?
Înainte ca să fie trimis poporul Israel în țara Canaanului, cu mulți ani înainte, acolo în țara Canaanului a locuit un om, Avraam. Și Biblia spune că Avraam, oriunde se ducea, a străbătut țara în lung și în lat. Oriunde se ducea, făcea două lucruri. Zidea un altar și săpa o fântână.
Așa.
Acele altare erau, de fapt, dovada unui Dumnezeu creator, unui Dumnezeu la care Avraam se închina și nu doar dovada, era semnul pe care ei puteau să-l vadă practic în toată țara. Ei au avut posibilitatea aceasta de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Au trecut ani... A existat această posibilitate, au trecut și cei 40 de ani de care vorbeam și a existat această posibilitate, ei nu s-au întors.
Așa.
Dacă ei s-ar fi întors și ar fi cerut iertare și ar fi zis vrem și noi să fim credincioși acestui Dumnezeu, ne imaginăm noi că Domnul Hristos nu i-ar fi primit? Și avem istoria cetății Ninive care primește propovăduirea lui Iona și se pocăiește. Da? Și spune că bărbații din Ninive la sfârșitul timpului vor veni la ziua judecății și vor judeca pe ceilalți. De ce? Pentru că ăia au primit propovăduirea. Da?
Înțeleg intuitiv. Care sunt gândurile tale?
Observăm un detaliu. Legea spune că poți să faci legământ cu cei care sunt dintr-o țară îndepărtată, nu cei care sunt în Canaan. Gabanuiții vin și insistă că ei sunt dintr-o țară îndepărtată. Asta mie sugerează că ei cam cunoșteau legea, că altfel puteau să spună, suntem un popor care am venit să, suntem de departe. Deci cumva cu noi poți să încheie legământ. Doi, ei s-au gândit că după o vreme vor fi descoperiți că sunt în mijlocul Canaanului și nu sunt de departe și știau că în zonele păgâne, dacă l-ai tras pe sfoară pe cineva, te omoară, nu te lasă în viață. Chiar dacă ai promis, dar ei știau că acest Dumnezeu și acest popor care se teme de Dumnezeu pune preț pe o promisiune, pe un legământ. Am înclinația să cred că ei cunoșteau destul de bine legea și cum lucrează Dumnezeu prin har. Și acum, ce ar fi făcut Domnul Hristos dacă era în locul lor, în locul evreilor? Să ne gândim la o situație din Noul Testament. La el este adus o femeie prinsă în preacurvie și se spune, Doamne, uite, femeia asta a fost prinsă pe când săvârșea păcatul, legea sau Moise spune prin lege să fie omorâtă cu pietre. Era clar. Deci legea nu se negocia. Dar Hristos ce spune? Cine este fără păcat să arunce primul. Bun, voi nu puteți, dar eu pot să arunc că eu nu am păcat. Și totuși este iertată. De ce? Pentru că în femeia a văzut dorința de a se schimba. Acum, noi putem să vedem din context că acești gabaoniți au venit cu vicleșuri că s-au temut pentru viața lor. Dar din ce observăm și în evoluția ulterioară a acestei cetăți, este că ei chiar au rămas lângă Dumnezeu.
Păi, la evoluția ulterioară este fantastică, pentru că Dumnezeu ascultă rugăciunea lui Iosua ca să oprească soarele deasupra cetății lor. Da. Adică Dumnezeu chiar a oprit soarele și a prelungit ziua deasupra cetăților. Oprește-te, soare, deasupra Gabaonului. Deci e
o minune pentru a-i salva pe ei. Asta înseamnă că dacă Domnul Hristos era acolo și ei veneau, nu veneau cu vicleșul, da? Iarăși te gândești, cât știau ei despre cum ar trebui să vorbești. Dar dacă veneau cu pocăință, cu dorința de a se închina și de a fi lui Dumnezeu, mă îndoiesc că ar fi fost nimiciți.
Da, nu știu exact ce a fost în sufletul lor. Ceea ce înțeleg din Scriptură este faptul că ei s-au temut pentru viața lor și au preferat să fie sclav decât să-și piardă viața.
Dar și ești foarte sigur că dacă ar fi fost onești, Dumnezeu i-ar fi primit?
Da, eu cred.
Foarte sigur.
Da, eu cred. De ce? Pentru că dacă acele neamuri s-ar fi întors la Dumnezeu, Dumnezeu i-ar fi cruțat. Însă tocmai aici a fost problema. Zice, nelegiuirea amoriților încă nu și-a atins vârful. Adică neamurile acelea nu au vrut să se întoarcă la Dumnezeu. Ceea ce s-a întâmplat cu gabaoniții este un fapt uimitor. Faptul că ei au crezut și au mizat pe credincioșia acelui popor, a poporului Dumnezeu, că atunci când ei fac un jurământ în numele Domnului, ei se țin de jurământ. Pentru că mai târziu citim în cartea Psalmilor, da? Zice, dacă faci un jurământ în paguba ta, să nu-ți iei vorba înapoi. Și eu cred că ei înțelegeau cumva lucrul acesta și au mizat pe faptul acesta.
Și asta spune și Isaia, să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând.
Da.
Cine va putea să suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul lui cel sfânt, cel ce nu și-a vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui?
Exact, exact. Și vedem că din cauza gabaoniților mai târziu, zice, casa sângeroasă a lui Saul a vrut să-i distrugă.
Adică și respect după sute de ani.
După sute de ani, da, și pentru lucrul acela s-au întâmplat niște fapte. Adică Dumnezeu a ținut cont chiar și atunci. În zilele noastre lucrurile acestea nu prea se mai bagă în seamă. Adică dacă cineva chiar îl ia pe Dumnezeu ca martor și face un jurământ, dacă nu-i convine după aceea, el se retrage din jurământul lui. Dar dacă este să iei istoria aceasta, constați că nu poți să te joci cu ceea ce tu îi promiți lui Dumnezeu. Vreau să mai spun ceva. Da, ei au fost folosiți ca robi, tăiau lemne și aduceau apă.
Pentru sanctuar, dar eu văd o binecuvântare,
da,
aici.
Da, era o binecuvântare, că lucrau împreună cu leviții. Da? Ceea ce e interesant este faptul că atunci când poporul Israel a fost luat rob în Babilon și urmașii gabaoniților au fost luați robi în Babilon și când s-a întors urmașii celor care s-au întors în Israel, găsim în spițele de neam pe gabaoniți, care au participat și ei la construirea templului.
Care s-au întors.
Da, ceea ce e un lucru extraordinar.
Au rămas un popor distinct, dar în același timp un popor asimilat.
Da,
interesant, pentru că îi găsim ca seminția aparte, dar implicați în serviciul de închinare.
Da, da.
Și vreau să adaug puțin, a spus Daniel un lucru foarte frumos, că amintind de Amalek, Dumnezeu nu nimicește când mai are ce să salveze. El nu a vrut să nimicească popoarele din Canaan pentru ca să facă loc izraeliților, ci pentru că la ei cupa nelegiuirii era plină. Nu mai avea ce salveze acolo.
Pentru ca să izoleze pe evrei, să nu se ia după practicile lor.
Exact. Dar dacă acești gabaoniți veneau cu acea atitudine smerită și cu încredere că vor găsi har, cu siguranță ar fi fost primiți fără să fie robi. Deși robia asta a fost un privilegiu că au fost cu leviții, dar cred că putea să fie și alta soarta lor dacă ar veni cu încredere și cu deschidere.
Asta este și percepția mea și sunt foarte sigur că ar fi fost iertați. Mai aveți o intervenție, vă rog, dați-mi între timp voie să citesc Leviticul 19. L-am prins pe Iosua că nu știa toată legea. Zice, dacă un străin vine să locuiască împreună cu voi în țara voastră, să nu-l asupriți. Da. Trebuia să ia în calcul și textul care spune să nimicești cu desăvârșire, dar trebuia să ia în calcul și textul acesta, deci era o chestiune de interpretare juridică, o portiță prin care gabaoniții puteau să fie iertați dacă Iosua știa perfect legea. Mă gândesc.
Da, dar gabaoniții locuiau, practic cetatea lor era între cetățile cananite care trebuiau nimicite. Asta era problema, pentru că
Numărul 15, să fie o singură lege pentru toată adunarea, atât pentru voi cât și pentru străinul care locuiește în mijlocul vostru, cu străinul să fie ca și cu voi înaintea Domnului. Acestea ar fi fost condițiile pe temeiul cărora ar fi fost primiți gabaoniții dacă n-ar fi recurs la înșelăciunea de care s-au folosit.
Da? Dar e interesant un lucru aici, că Rahava a fost primită fără să fie slugă, roabă pe undeva. Da. Toate drepturile. În cazul lor, ok, și ei au mințit, și Rahav a mințit cumva. Nu știau prea multe despre legea lui Dumnezeu. Nu pot să le reproșez.
Rahav chiar nu i-a mințit pe evrei. Și
bine,
mințit
da, a fost o chestie de mândrie și observăm două slăbiciuni la Iosua. Unu, că mai întâi nu l-a întrebat pe Dumnezeu. Și doi, chiar și aici la lege, ai amintit foarte bine. El a încercat să facă un compromis, s-a temut de popor, că ei au zis, po, uite, au rămas între noi, poporul era răsculat, era răzvrătit. Ce facem? Că, uite, căpetenii le-au promis în locul nostru. Și au spus să fie slugile noastre, să fie robii tuturor. Iosua o îndulcește, să fie în casa Domnului, dar putea să fie mai puternic să spună, ok, oamenii aceștia îl iubesc pe Dumnezeu sau vor să-L iubească pe Dumnezeu, putem să-i primim cu anumite angajamente fără să-i înrobim neapărat. Putea să facă și treaba asta. Este posibil ca sub presiunea poporului să accepte o soluție de compromis ca să fie mulțumită toată lumea.
Foarte interesant.
Vreau să accentuez un lucru aici. Că, da, poporul a cârtit, da? Zice, toată adunarea a cârtit împotriva căpetenilor.
Da.
Da?
Da.
Și acum era puterea poporului, știi? Adică, da. Bă, dacă poporul da. Zice așa, facem pe placul poporului da. Ca să mergem mai departe. Cu toate acestea, căpetenile ce-au zis întregii adunări, le-am jurat pe Domnul Dumnezeul lui Israel și acum nu putem să ne atingem de ei. Adică ei și-au asumat jurământul acela și numele lui Dumnezeu, știi? Adică nu facem lucrurile așa cum o fi, că zice poporul, știi? Pentru că poporul, și astăzi, poporul poate să zică multe, în fel și chip, da? Dacă sunt totuși niște principii ale lui Dumnezeu care sunt acolo, da? Tu nu poți să o iei la stânga sau la dreapta că poporul zice altfel.
Aici îmi place foarte mult, pentru că ei găsesc adevărul despre Dumnezeu. Ei îl cunosc cu adevărat pe Dumnezeu. Noi credem, sau mulți cred că legea este o bifurcație a caracterului Dumnezeu alături de iubire. Dar, de fapt, iubirea și dreptatea lui Dumnezeu nu sunt bifurcate, ci sunt unite.
Da.
Sunt. Și Iosua și conducătorii au găsit această soluție care a îmbinat iubirea față de păcătos și dreptatea. Adică au respectat legământul și i-au și lăsat cu viață.
E o temă foarte frumoasă asta.
Putem să încheiem partea cu gabaoniții?
Partea frumoasă este și aici iarăși ceva de lăudat pentru Iosua și izraeliți. Gabaoniții au păcălit, i-au înșelat, au lezat mândria, orgoliul lor. Uite cum ne-au păcălit. Întotdeauna te deranjează când cineva te trage pe sfoară. Dar când gabaoniții au fost atacați și au cerut ajutorul, evreii n-au mai spus, e treaba voastră. Oricum, ne-ați mințit, hai să văd acum cum vă descurcați. I-au considerat ca pe unii de-ai lor, pentru că s-au dus pentru a le lua apărarea și au luptat în favoarea lor. Deci, într-un fel,
era izraeliți, o alianță.
Da, deci sunteți ai noștri acum. Vă apărăm, nu putem să vă lăsăm pradă celorlalte popoare.
Da, mi se pare un lucru extraordinar ăsta. Adică, bă, ne-ați păcălit, acum s-o trageți. Ce să, știi?
De fapt, gaboniții asta credeau. Da. Se așteptau ca să nu li se respecte învoială.
Numai că, vezi, atunci când rămâi credincios, trebuie să rămâi până la capăt.
Și în paguba ta.
Și în paguba ta.
Adică
și lucrul ăsta a fost extraordinar. Și ceea ce ai amintit tu, a fost uimitor faptul că Dumnezeu a intervenit în univers. Adică, zice că a alungit ziua.
Da, da.
Și cercetătorii chiar spun că, într-adevăr, se vede treaba asta în istoria timpului.
5 minute mai sunt. Un mic comentariu despre rezultatele pe termen scurt și lung ale în cazul lui Rahav și Gabaon, sau nu mai este nevoie?
Pot doar să reamintesc un gând care îmi place. O vedem pe Rahav în Canaan ca prostituată și apoi o vedem în genealogia Domnului Hristos. Frumos le așează Domnul pentru cei care se cred în El. Îi vedem pe gabaoniți vicleni păcălind și apoi îi vedem construind la templu împreună cu poporul Israel. Iată cum harul bine primit și administrat te așează într-o poziție privilegiată și pe Rahav și pe gabaoniți, că erau acolo toți cei ieșiți din Babilon.
Deci, foarte practic, dragilor, să nu mințim, să ne respectăm jurămintele și acela de fidelitate în familie și acela de afaceri, să cuvântul nostru să fie da, da și nu, nu. Este foarte important, este o lecție practică cu care putem pleca din acest studiu. A două capitole din cartea lui Iosua, suntem la final, acum am studiat Iosua capitolul 2 și Iosua capitolul 9, ca fiind toate și singurele excepții de oameni cananiți care au fost salvați. În Iosua 11 citim că n-a rămas nicio cetate care să fi făcut pace cu copiii lui Israel afară de heviți care locuiau în Gabaon, pe toate l-au luat prin luptă. De ce această singură excepție? N-am avut timp să discutăm despre procentul de supraviețuitori, poate că erau câteva zeci de mii, toate aceste cetăți, Gabaon și celelalte două, dintr-o populație mult mai... Te rog, vrei să...
Dacă vom continua istoria, vom vedea că nu doar gabaoniți au fost cruțați. Gabaoniți au fost cruțați pentru că i-au cerut, alții au fost cruțați pentru că mai târziu, după moartea lui Iosua, pentru a fi robi. Gabaoniții n-au reprezentat o cursă pentru poporul Israel. În schimb, ceilalți au fost cei care i-au împins pe izraeliți către idolatrie.
Mulțumesc. Deci, nu, procentul de când spune că Dumnezeu este crud și neîndurător și a distrus, a exterminat populații întregi, trebuie să ținem cont de aceste cetăți care erau Gabaon, Chefira și Beerot și Kiriat Yarim. Este Iosua 9 cu 17, plus completarea ta foarte profundă că au fost mii, probabil sute de mii de oameni care până la urmă au scăpat cu viață. Pentru că evreii nu i-au cucerit.
Dacă ne gândim la cetatea Ierusalim, ea a fost cucerită sau iebusiții în vremea lui David, mult mai târziu.
Da. Și oricum s-au amestecat etnic.
Da.
Da, problema pe care Dumnezeu a pus-o cu privire la distrugerea cu desăvârșire a locuitorilor acelei țări era problema idolatriei. Și asta, de fapt, a fost marea frământare, că dacă îi vor lăsa să trăiască, s-ar putea ca în cele din urmă și ei să ajungă idolatri. Și lucrul acesta, chiar s-a întâmplat.
Adică popoarele cananite care trebuiau dislocate erau mai atașate de idolii lor decât de viața lor. N-au vrut să renunțe la stilul de viață cu idolatrie în favoarea lui Dumnezeu. Da. Și atunci Dumnezeu a zis, pieriți împreună cu idolii voștri.
Da. Vreau să adaug un lucru. În favoarea gabaoniților. Acum le compar.
Da.
Celelalte popoare rămase în Israel au devenit o cursă. Gaboniții nu. Asta mi-arată că ei chiar au avut în poporul ăsta, chiar a fost o schimbare de Dumnezei.
Da.
Pentru că nu se spune niciodată că ei au devenit o cursă pentru izraeliți.
Da.
În schimb, ceilalți au fost.
Da. E luminos ce ai spus. Mulțumim. Dragilor, suntem la final, am vorbit despre a doua șansă pe care Dumnezeu o acordă. Știu că va veni un timp când Dumnezeu nu va mai da nici a doua șansă, nici încă o șansă. Când se va întâmpla asta ca să ne ferim?
Dacă Duhul lui Dumnezeu se va retrage de pe pământ și Dumnezeu nu va mai vorbi oamenilor, atunci nu va mai fi șansă de salvare. Însă până atunci Duhul lui Dumnezeu lucrează și bate la inima fiecărui om. Și Dumnezeu își dorește ca fiecare să fie salvat. Problema este că omul poate să aleagă să-l respingă și în felul acesta sensibilitatea spirituală se tocește, inima se împietrește și în cele din urmă ajunge să nu mai audă Duhul lui Dumnezeu. Dar până atunci, fiecare zi e o zi plină de speranță, o zi în care fiecare om ar trebui să gândească la Dumnezeu.
Da, eu mă gândesc că va fi o vreme când societatea va fi polarizată. Unii vor fi cu totul ai lui Dumnezeu, alții cu totul ai diavolului și nu va mai fi nimic de salvat dacă vor mai fi adăugați ani. Și atunci Domnul Hristos va spune, e vremea să iau ce poate fi salvat, iar restul cu totul dat nimicirii.
Da, există un text în cartea Apocalipsei care spune cine este nedrept să fie nedrept și mai departe, cine este întinat să se întineze și mai departe, cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană și cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Practic, momentul acela este un moment în care nu se mai poate trece de la dreapta la stânga și de la stânga la dreapta. Până atunci, alegerea s-a făcut în cunoștință de cauză.
Să ne ferească Dumnezeu în acea zi. Mulțumesc frumos, Daniel Tudorie. Mulțumesc mult, Adelin Plătică. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Până atunci, rămâneți, vă rugăm, cu o cunoaștere aprofundată a Bibliei pentru a ști cum este într-adevăr Dumnezeu. Dacă știți Biblia în detalii, veți fi salvați, aveți mai mult succes în viața de zi cu zi, mai mult spor în casă, mai multă binecuvântare la muncă și astfel suntem mai aproape de Dumnezeu. Și nu uitați să ne păstrăm cuvintele, să respectăm ceea ce am vorbit. Dumnezeu să vă ajute. La revedere!